Όταν έρχονται δύσκολες στιγμές, όταν έρχονται τραγικές στιγμές, καταλαβαίνει κανένας πόσο ανάγκη έχει τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Γι' αυτό βλέπετε ο Θεός, ο Δημιουργός μας, δεν μας έφτιαξε να ζούμε μόνοι μας ο καθένας, αλλά μας έχει βάλει μέσα σε μία κοινωνία. Έκανε τους ανθρώπους να ζουν μέσα σε κοινωνίες. Και όταν αποφάσισε ο Ιησούς να δώσει τη ζωή του για χάρη μας, αποφάσισε τους ανθρώπους που θα αποδέχονταν αυτήν την θυσία να τους βάλει πάλι μέσα σε μία κοινωνία την οποία ονόμασε Εκκλησία. Έτσι το θέμα μας σήμερα είναι το Άγιο Πνεύμα στη διακονία της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η λέξη Εκκλησία? Η λέξη προέρχεται από το εκ καλό, που σημαίνει φωνάζω κάποιον έξω. Φωνάζω κάποιον να έρθει έξω. Αυτό είναι το εκ καλό. Και ξέρουμε ότι η λέξη χρησιμοποιείται πρώτη φορά για τη Γενική Συνέλευση της Αρχαίας Αθήνας, γιατί καλούνταν να βγουν έξω από την πόλη, να ανεβούνε πάνω στον λόφο της Πνίκας, εκεί γινότανε η σύναξη της Εκκλησίας του Δήμου, και σε αυτή την εκκλησία δεν μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών, ξέρετε. Μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο οι γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες. Δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος οι μέτοικοι, δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος οι δούλοι. Είχανε δικαίωμα να πάρουν μέρος στην εκκλησία του Δήμου μόνο οι γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες. Έτσι λοιπόν, την ίδια αυτή έννοια χρησιμοποίησε η Καινή Διαθήκη για να μας δηλώσει τους ανθρώπους που ο Θεός τους καλεί να βγουν εκ καλό, να βγουν έξω από τον κόσμο και να αποτελέσουν μία δική του οικογένεια. Επομένως, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού ανήκουν όλοι όσοι έχουν πάρει συνειδητά την απόφαση να δεχθούν το έργο της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, με απόφαση να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τις εντολές του Θεού. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε για τον τρόπο με τον οποίο το Πνεύμα του Άγιου οδηγεί την Εκκλησία, οδήγησε την Εκκλησία στην αρχή της διακονίας της και την οδηγεί μέχρι τώρα, και θα διαβάσουμε από τις Πράξεις των Αποστόλων το 13ο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 χωρία, Πράξεις 13 από την αρχή. Λέει ότι στην Αντιόχεια ήσαν δε εν Αντιοχεία κατατινούσαν εκκλησίαν, να λοιπόν η λέξη εκκλησία. Στην Αντιόχεια λοιπόν άνθρωποι που είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, που είχαν δεχθεί τον Ιησού Χριστό, που είχαν αποτελέσει την εκκλησία του Ιησού Χριστού, υπήρχαν εκεί, λέει, προφήτε και διδάσκαλοι, άνθρωποι με χαρίσματα προφήτικα, άνθρωποι με χαρίσματα διδασκαλίας, και έχουμε τα ονόματά τους. Ο Βαρνάβας, ο Σιμεών που ονομαζόταν και Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, ο Μαναήν που είχε ανατραφεί μαζί με τον τετράρχη τον Ηρώδη, και ο Σαύλος. Και ξέρουμε ότι ο Σαύλος είναι ο γνωστός μας Απόστολος Παύλος. Λειτουργούντον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Οι άνθρωποι λοιπόν, λέει, λειτουργούσαν. Στα αρχαία ελληνικά το λειτουργό σημαίνει αρχικά υπηρετώ και μετά σημαίνει υπηρετώ μέσα σε ένα πλαίσιο θρησκευτικό, άρα ιερουργώ, άρα δοξολογώ, άρα λατρεύω τον Θεό. Καθώς λοιπόν λάτρευαν τον Κύριο και νίστευαν, το Πνεύμα το Άγιο τους μίλησε. Είπε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, δοξάζουμε τον Θεό γιατί είναι Θεός που μας μιλάει. Δεν είναι Θεός βουβός. Δεν είναι Θεός που απλώς εμείς Του μιλάμε. Όχι, και Αυτός μας μιλάει. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ακούμε τον Θεό όταν μιλάει. Και εδώ διαβάζουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο, καθώς τον δόξαζαν οι άνθρωποι εκεί μέσα στην εκκλησία, μίλησε. Και τι τους είπε? Αφορήσατε δήμοι των Βαρνάβαν και Σαύλων εις το έργον ο προσκέκλη με αυτούς. Ξεχωρίστε, μου λέει, δύο ανθρώπους, τον Βαρνάβα και τον Σαύλο, γιατί έχω για αυτούς ένα έργο. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που ξεχωρίζει ανθρώπους και λέει, ωραία, Εσένα σε τοποθετώ εκεί. Και εσένα σε τοποθετώ εκεί. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι λέει μόνο σε σένα σε τοποθετώ. Λέει και στους άλλους. Αυτόν, τον Βαρνάβα, τον τοποθετώ εκεί. Αυτόν, τον Σαύλο, τον τοποθετώ εκεί. Τον καλό εκεί και τον τοποθετώ. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ο Θεός μέσα στην εκκλησία Του, μέσα στη διακονία Του, πού μας έχει καλέσει. Και είναι σημαντικό όχι μόνο να το ξέρουμε εμείς, αλλά να το βλέπουν και οι άλλοι γύρω μας και να το αναγνωρίζουν και οι άλλοι γύρω μας. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στο σύνολο εδώ, μιλάει στους ανθρώπους με τα προφητικά χαρίσματα και τα διδασκαλικά χαρίσματα και λέει έχω ένα έργο για αυτούς τους ανθρώπους, θέλω να τους ξεχωρίσετε. Τότε λοιπόν νίστεψαν, λέει, προσευχήθηκαν για αυτούς, έβαλαν τα χέρια επάνω τους και τους άφησαν να φύγουν. Και στο χωρίο 4 αυτοί μενούν εκπεμφθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος, κατήλθον εις Ελεύκιαν και μετά έπλευσαν στην Κύπρο και άρχισε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι. Το Πνεύμα το Άγιο ξεχώρισε και το Πνεύμα το Άγιο λέει εξέπεμψε, εκπεμφθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος. Τους διάλεξε και τους έστειλε. Αδέλφια μου, το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί μέσα στο σώμα των πιστών, μέσα στην εκκλησία των πιστών. Και είναι πολύ σημαντικό κάθε πιστός του Κυρίου, κάθε συνειδητός πιστός, να ξέρει ότι ανήκει σε ένα τοπικό πνευματικό σώμα. Ότι ανήκει σε μια τοπική πνευματική εκκλησία του Ιησού Χριστού, ότι είναι μέλος της, ότι δεν είναι ανεξάρτητος μεμονωμένος, εγώ θα πάρω την Αγία Γραφή και θα κάτσω σπίτι μου, θα πάρω και μερικά πατερικά κείμενα και θα τα μελετάω και μου φτάνει. Δεν σου φτάνει. Χρειάζεσαι το υπόλοιπο σώμα του Ιησού Χριστού. Έτσι τα έχει φτιάξει ο Κύριος και το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία Του. Λειτουργεί μέσα στο σώμα των πιστών Του. Έτσι λοιπόν ξεκινούν ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα, περνάνε από την Πέργη, πήγανε στην Αντιόχεια της Πισιδίας και άρχισε το ταξίδι τους. Και έτσι γι' αυτό όταν αργότερα ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 6, 4 έως 6 μιλάει για αυτήν την διακονία, έχει μία σειρά από ένα. Έγινε η διακονία αυτή μέσα σε αυτή. Ως Θεού διάκονη, εν υπομονή πολύ, μέσα σε πολλή υπομονή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε εύκολα, εν πληγές τους χτύπησαν, εν φυλακές τους φυλάκισαν, εν ακαταστασίες, μέσα σε αναστάτωση, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες. Μετά πηγαίνει σε εσωτερικά θέματα, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη και εν πνεύματι Αγίο, εν αγάπη ανυποκρίτω. Επομένως όλη η διακονία διέπεται από το Άγιο Πνεύμα. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Στις ευχάριστες στιγμές και στις δυσάρεστες στιγμές το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί και διακονεί. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα του Θεού ξεχωρίζει ανθρώπους για το έργο του, για τη διακονία του και ξεχωρίζει ανθρώπους που θα τους βάλει σε θέσεις ηγετικές μέσα στην εκκλησία του. Στις πράξεις 20-28 λέει προσέχετε εαυτής, έχει καλέσει ο Απόστολος Παύλος τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο και τους λέει να προσέχετε τους εαυτούς σας. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους άλλους αν πρώτα δεν φροντίσετε τους εαυτούς σας. Προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο και σε όλο το ποιμνίο ενώ ημάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπος. Σας έθεσε, λέει, το Πνεύμα του Θεού να είστε ηγεσία στην εκκλησία, έθετο επισκόπους. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, σας έβαλε. Ποιμένην την εκκλησία του Θεού για να φροντίζετε για την εκκλησία του Χριστού και ξέρετε ότι το ποιμένο κάνει αναφορά στον βοσκό που βόσκει τα κοπάδια των προβάτων. Τι κάνει ο ποιμένας, τι κάνει ο βοσκός? Πρώτον, οδηγεί τα πρόβατα εκεί που θα βρουν τροφή. Έτσι. Φροντίζει λοιπόν πνευματικά ο ποιμένας για την τροφή των προβάτων. Αυτό είναι το ποιμένη. Μετά φροντίζει για την προστασία τους. Αν έρθουν λύκοι, αν έρθουν κλέφτες, νοιάζεται να τα προστατέψει και έπειτα φροντίζει για την υγεία τους, για το αν κάποιο προβατάκι σπάσει το πόδι του, χτυπήσει, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Επομένως το ποιμάνατε έχει μέσα το δώστε τροφή να φάτε, προστατέψτε και φροντίστε για τις ανάγκες του ποιμνίου. Ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού. Εδώ έχει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φράση. Προσέξτε, την Εκκλησίαν του Θεού ειν περιποιήσατο δια του αίματος του Ιδίου. Την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε, πήρε δική του με το αίμα του ίδιου. Τίνος του Θεού. Την Εκκλησία την οποία απέκτησε ο Θεός με το αίμα του. Προσέξτε, δεν λέει με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέει την οποία απέκτησε ο Θεός με το αίμα του. Καταλαβαίνετε γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Ήταν αίμα Θεού με το οποίο απέκτησε την Εκκλησία και γι' αυτό ακριβώς και σήμερα συνεχίζει να ενεργεί με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο να συνεχίζει να σώζει, συνεχίζει να θεραπεύει, συνεχίζει να ελευθερώνει, γιατί το αίμα αυτό ήταν αίμα θεϊκό. Την Εκκλησίαν του Θεού ειν περιποιήσατο δια του αίματος του Ιδίου. Καθώς λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο καλεί και αρχίζει η διακονία της Εκκλησίας και θέτει και την ηγεσία, μετά φροντίζει στις επιμέρους περιπτώσεις να καθοδηγήσει τους πιστούς του. Διαβάζουμε στις πράξεις 16 τα χωρία 6 και 7 για το πώς ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος, πώς συνεχίζει την διακονία. Λέει «Διήλθον δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν». Πέρασαν λέει τη Φρυγία και την Γαλατική χώρα και λέει «Κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσε των λόγων εν τη Ασία». Είπαν μια και πήγαμε στη Γαλατία, κηρύξαμε στη Φρυγία, κηρύξαμε ευκαιρία να πάμε και στην Ασία. Όταν λέει η Ασία εννοεί την Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας που ήταν το δυτικό τμήμα της Μικρασιατικής Χερσονήσου, αυτή εδώ ήταν η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, είπαμε να κηρύξουμε και εδώ. Και λέει εμποδίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα να μιλήσουν σε αυτήν την περιοχή. Και είπαν ωραία, αφού το Πνεύμα του Θεού δεν μας αφήνει εδώ, λέει ελθόντες κατά την Μυσίαν, ανέβηκαν λοιπόν εδώ στην Μυσία. Ελθόντες δε κατά την Μυσίαν επήραζον εις την Βυθινίαν πορευθήνε. Είπαν ωραία, φτάσαμε εδώ στην Μυσία, το Πνεύμα το Άγιο δεν μας άφησε να διακονήσουμε στην Μυσία, πάμε στη Βυθινία. Η Βυθινία είναι στα βόρεια της Χερσονήσου αυτής, δίπλα στον Πόντο. Η Βυθινία, είπαμε από τη Μυσία, πάμε στη Βυθινία εδώ να διακονήσουμε. Αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα του Θεού από τη Μυσία. Ούτε στην Ασία τους άφησε να διακονήσουν, ούτε στη Βυθινία τους άφησε να διακονήσουν. Γιατί είχε τα δικά του σχέδια ο Θεός να πάνε στην Ελλάδα και από την Ελλάδα μετά να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την Ευρώπη. Επήραζον εις την Βυθινίαν πορευθήνε και ουκ ίασεν αυτούς το Πνεύμα Ιησού. Αλλά δεν τους άφησε το Πνεύμα του Ιησού, το Πνεύμα του Άγιο. Είναι πολύ ενδιαφέρον, προσθέτεται η λέξη εδώ το Πνεύμα Ιησού. Γιατί? Γιατί στα αρχαία ελληνικά ήταν τυπική φράση το ουκ ίασεν αυτούς το Πνεύμα για τους ναυτικούς που ήθελαν να πάνε σε έναν τόπο και δεν τους άφηνε ο άνεμος. Φυσούσε ο άνεμος ενάντια, θυμάστε ότι πνεύμα στα αρχαία ελληνικά είναι και ο άνεμος. Και θυμάστε ότι ο Κύριος έκανε το λογοπαίγνιο αυτό, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το πνεύμα όπου θέλει πνέει, και το πνεύμα σήμαινε ταυτόχρονα το Άγιο Πνεύμα πνέει όπου θέλει, σήμαινε όμως και ο άνεμος φυσάει όπου θέλει. Λοιπόν, η φράση «ουκ ίασεν αυτούς το πνεύμα» ήταν αυτό που έλεγαν οι ναυτικοί. Θέλανε να πάνε από εκεί, το τάδε καράβι, και δεν τους άφησε ο άνεμος, ουκ ίασεν αυτούς το πνεύμα. Και παίρνει ακριβώς αυτή τη φράση και λέει «και δεν τους άφησε να πάνε εκεί το Πνεύμα του Ιησού». Επομένως το Άγιο Πνεύμα οδηγούσε τους πιστούς πού να πάνε και πώς να διακονήσουν. Και πολλές φορές Το Πνεύμα το Άγιο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο στην οδηγία του. Κάποια στιγμή ο Φίλιππος διακονεί εδώ στην περιοχή της Σαμάριας και του λέει το Πνεύμα του Θεού: «Ωραία, τώρα θέλω να φύγεις από εδώ που είσαι, να πας στον δρόμο που είναι ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ και την Γάζα». Υπάρχει εδώ ένας δρόμος. «Θέλω να πας αυτόν τον δρόμο, από την Ιερουσαλήμ στην Γάζα, γιατί έχω για σένα ένα έργο εκεί». Πηγαίνει λοιπόν ο Φίλιππος αυτόν τον δρόμο, κατεβαίνει σε αυτόν τον δρόμο και βρίσκει έναν αξιωματούχο Αιθίωπα της βασίλισσας Κανδάκης να είναι μέσα στο αμάξι του και να διαβάζει το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Πράξεις 8:29. «Είπεν δε το Πνεύμα το Φιλίππο, πρόσελθε και κολλήθητη το άρματι τούτο». Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν μιλάει στον Φίλιππο και του λέει: «Πήγαινε και προσκολήσου σε αυτή την άμαξα». Πολύ συγκεκριμένη οδηγία. Αυτός ο άνθρωπος διαβάζει τον προφήτη, άρα νοιάζεται για τα λόγια του Θεού, προσπαθεί να καταλάβει, είναι ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που διψάει για τα λόγια του Θεού να του μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Πολύ συγκεκριμένη οδηγία. Και καθώς το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί και καθώς το Πνεύμα το Άγιο κινείται, πολλές φορές κάνει πολύ φανερή την παρουσία του μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Φανερώνεται με τρόπο που να είναι κατανοητός από όλους. Θυμάστε ότι στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων ο Απόστολος Πέτρος παίρνει εντολή από τον Θεό με όραμα να πάει να μιλήσει στο σπίτι ενός Ρωμαίου εκατόνταρχου, του Κορνήλιου. Και καθώς μιλάει εκεί πέρα, ξαφνικά την ώρα που μιλάει έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και πέφτει επάνω στους ανθρώπους που ακούν και αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες που δεν είχαν διδαχτεί ποτέ. Μένουν έκπληκτοι όσοι έβλεπαν, διότι λένε: «Μα εμείς νομίζαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι μόνο για τους Ιουδαίους. Νομίζαμε ότι η πίστη του Χριστού είναι μόνο για τους Ιουδαίους. Ξαφνικά τώρα πήγε σε έναν Ρωμαίο εκατόνταρχο και στους φίλους του και στους συγγενείς του, σε εθνικούς δηλαδή». Έτσι λοιπόν, στο 11ο κεφάλαιο των Πράξεων καλούν τον Απόστολο Πέτρο οι άλλοι πιστοί στην Ιερουσαλήμ και του λένε: «Για πες μου, τι είναι αυτό, πήγες σε σπίτι εθνικών, κάθισες και έφαγες μαζί τους, είναι δυνατόν?» Και τι λέει ο Απόστολος Πέτρος αφού διηγείται το πώς ο Θεός τον οδήγησε εκεί? Πράξεις 11:15. «Εν δε το άρξα στέμελαλήν», όταν άρχισα να μιλάω λέει, «επέπεσεν το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτούς, όσπερ και εφημάς εν αρχή». Την ώρα που άρχισα να μιλάω λέει, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους, όπως έπεσε επάνω μας στην αρχή, στο ξεκίνημα της Εκκλησίας. Και αυτό, η φανέρωση, η ορατή φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει ο Απόστολος Πέτρος και αργότερα όταν γίνεται η πρώτη Αποστολική Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ, στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων, και συζητούν τότε τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς ξεκινήσαμε σαν μια ομάδα μέσα από τον λαό Ισραήλ και τώρα ήρθανε και άνθρωποι απ' έξω, με αυτούς τι κάνουμε? Και εκεί πάλι ο Απόστολος Πέτρος κάνει αναφορά σε αυτό το γεγονός, Πράξεις 15:8. «Και ο καρδιογνώστης Θεός εμαρτύρησεν αυτής, δους το Πνεύμα το Άγιον καθώς και ημίν». Λέει: «Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις, γιατί ο Θεός που είναι καρδιογνώστης, ξέρει τις καρδιές όλων των ανθρώπων, έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και σε αυτούς, όπως το έδωσε και σε εμάς». Και μάλιστα αυτό το οποίο συνέβη στα χρόνια που ακολούθησαν ήταν να μεταδίδεται αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος με το άγγιγμα των χεριών. Διαβάζουμε στις Πράξεις 8:14-19 ότι αφού πήγε ο Φίλιππος στη Σαμάρια και κήρυξε τα λόγια του Θεού και πολλοί άνθρωποι πίστεψαν, μετά λέει, όταν το έμαθαν στα Ιεροσόλυμα, έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών όπως λάβωσιν πνεύμα Άγιον. Προσευχήθηκαν λοιπόν πάνω στους ανθρώπους αυτούς για να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λέει το Πνεύμα το Άγιο δεν είχε πέσει επάνω τους μέχρι τότε, απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τότε επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον Πνεύμα Άγιον. Άρχισαν να βάζουν τα χέρια τους πάνω σε ανθρώπους και άνθρωποι να λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, ίσον να έχουν την φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Μάλιστα ήταν τόσο έντονη και φανερή η φανέρωση αυτή, δεν μας λέει εδώ με ποιον τρόπο, αλλά ήταν τόσο έντονη η φανέρωση, ώστε ένας από τους μάγους που είχε ενδιαφερθεί για τον Χριστό, ο Σίμων ο Μάγος, όταν είδε λέει ότι βάζοντας τα χέρια πάνω σε ανθρώπους οι άνθρωποι λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, πήγε και πρόσφερε χρήματα, λέει σας παρακαλώ δώστε μου και σε μένα την ικανότητα αυτή να βάζω και εγώ τα χέρια μου στους ανθρώπους να παίρνουν το Πνεύμα το Άγιο, θα σας πληρώσω καλά. Εντάξει. Δότε καμή την εξουσίαν ταύτην προσύνεγε λέει αυτής χρήματα, τους έφερε χρήματα. Αλλά βεβαίως ο Απόστολος Πέτρος του είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το Πνεύμα το Άγιο δίνεται από τον Θεό, δεν μπορεί να έχει σχέση καμία οικονομική συναλλαγή μαζί του. Ωστόσο, το Πνεύμα το Άγιο οδηγούσε την Εκκλησία και συνεχίζει, αδέλφια μου, να οδηγεί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού όταν η Εκκλησία θέλει να ακούσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό η Εκκλησία να θέλει να ακούσει. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Οδηγεί ο Θεός, οδηγεί με προφητικά μηνύματα. Διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου 1:20-21, τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Καταρχήν λέει να ξέρετε ότι κάθε προφητεία που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή δεν μπορεί να ερμηνευτεί με ανθρώπινο τρόπο. Δηλαδή να σκεφτούμε τι να θέλει να πει, να πω τη γνώμη μου, να πει στη γνώμη του, να πει και ο άλλος τη γνώμη του. Δεν τακτοποιούνται έτσι τα θέματα, τα ερμηνευτικά των προφητείων. Λέει γιατί. Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινεύθη προφητεία ποτέ. Γιατί ποτέ μία γνήσια προφητεία δεν έρχεται από τη θέληση του ανθρώπου. Δηλαδή τώρα θέλω να προφητεύσω και θα προφητεύσω. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν γίνεται η προφητεία με το θέλημα του ανθρώπου, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν από Θεού άνθρωποι. Μία γνήσια προφητεία προέρχεται από το Πνεύμα του Θεού, οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού να φέρουν ένα θεϊκό μήνυμα στον λαό του Θεού. Και μέσα σε αυτό το θεϊκό μήνυμα ξέρουμε ότι υπάρχει παρηγοριά, ενθάρρυνση, προτροπή. Πολλές φορές όμως υπάρχει και προαναγγελία γεγονότων. Πράξεις 11:28. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος. Ξαφνικά μέσα στους πιστούς σηκώνεται κάποιος που λεγόταν Άγαβος, με προφητικό χάρισμα. Εσήμανεν δια του Πνεύματος και έφερε ένα μήνυμα οδηγημένο από το Πνεύμα το Άγιο. Λιμών μεγάλην μέλην έσεσθε εφ' όλην την οικουμένην ή της εγένετο επί Κλαυδίου. Τους είπε παιδιά, θα έρθει μία μεγάλη πείνα. Γιατί τους το είπε? Για να αρχίσουν σιγά σιγά οι πιστοί να βάζουν στην άκρη εφόδια, να βάζουν στην άκρη τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν. Έρχεται μεγάλη πείνα, με άλλα λόγια δεν θα έχουμε την άνεση να βρούμε τρόφιμα όπως είμαστε τώρα. Και αυτό λέει όντως πραγματοποιήθηκε επί Κλαυδίου Κέσαρος, δηλαδή τον καιρό που ήταν αυτοκράτορας ο Κλάβδιος. Ο Κλάβδιος ήταν αυτοκράτορας από το 41 έως το 54 μετά Χριστόν. Και οι πληροφορίες που έχουμε από τους Ρωμαίους ιστορικούς και από τον Σουητόνιο, κυρίως όμως από τον Φλάβιο Ιώσυπο, ήταν ότι γύρω στο 46 μετά Χριστόν, ενώ ήταν αυτοκράτορας ο Κλάβδιος, παρουσιάστηκε μια μεγάλη πείνα στην περιοχή εκεί πέρα, ειδικά της Ιερουσαλήμ. Μάλιστα ο Ιώσυπος λέει ότι η βασιλομήτωρε εκεί της περιοχής έκανε ειδικές παραγγελίες να φέρουνε σιτάρι από την Αίγυπτο και σίκα από την Κύπρο, λέει, για τους ανθρώπους εκεί στην γη του Ισραήλ. Άλλη περίπτωση που έχουμε προαναγγελία γεγονότων, Πράξεις 21:11. Κι ελθόν προς ημάς ο Άγαβος πάλι, άρα στην ζώνη του Παύλου. Ξαφνικά πηγαίνει ο Άγαβος κοντά στον Απόστολο Παύλο και του βγάζει τη ζώνη. Τι έπαθε αυτός? Γιατί βγάζει τη ζώνη του ανθρώπου? Δίσας εαυτού του πόδας και τα σχήρας. Κάθεται λοιπόν, δένει τα πόδια του με τη ζώνη του Παύλου, δένει τα πόδια του, μετά δένει και τα χέρια του με την ίδια ζώνη. Ξέρετε, εκτός από τον προφητικό λόγο υπάρχει και η προφητική πράξη. Δηλαδή υπάρχει μία πράξη με την οποία δίνεις με τρόπο οπτικό, καθώς λες το μήνυμα, επομένως οπτικοακουστικό τρόπο, αυτό το οποίο έχει ο Κύριος να δώσει. Παίρνει λοιπόν την ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα πόδια του, δένει και τα χέρια του, δίσας εαυτού τους πόδας και τα σχήρας, είπεν, τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άντρα στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών. Λεπτομέρειες. Τον άνθρωπο αυτόν, από τον οποίο πήρα τη ζώνη, του βγάλα τη ζώνη και έδεσα τα χέρια και τα... έτσι θα τον δέσουνε στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Και θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι έτσι ακριβώς έγινε. Ωστόσο, μέσα στις δυσκολίες αυτές υπήρχε, πέρα από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, υπήρχε και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Πράξεις 1-8, αλλά λύμψευστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Θα έρθει δύναμη όταν θα πάρετε το Πνεύμα το Άγιο και θα είστε μάρτυρες εμένα και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία. Βλέπετε, η Ιουδαία είναι η περιοχή στην οποία ήταν πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ, και στην Σαμάρια, ήταν η περιοχή βόρεια από την Ιουδαία, στα νότια ήταν η Ιουδαία, Σαμάρια ήταν, ακόμα βορειότερα ήταν η Γαλιλαία, και μέχρι το τέλος της γης. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία του Χριστού έχει, αδέλφια μου, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να πραγματοποιήσει τα σχέδια του Θεού στην ζωή των ανθρώπων γύρω της. Ρωμαίους 15-13, ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει, λέει, με κάθε χαρά και ειρήνη, εις το περισσεύειν ημάς εν τη ελπίδη εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου. Να περισσεύει η ελπίδα σας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Περισσεύει η ελπίδα. Περισσεύει μέσα στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή πολλές φορές η δύναμη αυτή εκδηλώνεται με τρόπο που δεν το καταλαβαίνει το ανθρώπινο μυαλό, υπάρχει μια έκφραση μέσα στην Αγία Γραφή η οποία επαναλαμβάνεται κάθε τόσο, η έκφραση «σημεία και τέρατα». Σημείον είναι κάτι το αξιοπρόσεκτο, σημάδι. Τέρας είναι κάτι το υπερφυσικό. Λοιπόν, συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό και υπερφυσικό, οπότε όταν διαβάζετε μέσα στην Αγία Γραφή τη φράση «σημεία και τέρατα», θα καταλαβαίνετε ότι σημαίνει για εντυπωσιακές υπερφυσικές ενέργειες. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους 15-18-13, «Ουγάρ τολμήσω τι λαλήν ον κατηργάσα το Χριστός διεμού». Λέει, δεν πρόκειται να τολμήσω να πω τίποτα που ο Χριστός δεν έκανε καθώς διακονούσα. Λόγο και έργο εν δυνάμει σημείων και τεράτων. Με την δύναμη υπερφυσικών, εντυπωσιακών, υπερφυσικών γεγονότων, έτσι λέει, ώστε από την Ιερουσαλήμ μέχρι το Ιλυρικό πέλαγος να διακονήσω τα λόγια του Θεού. Ξανά, όταν μιλάει στους Κορινθίους, 1 Κορινθίους 2, 4 και 5, τους λέει, ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γινότανε με λόγια πιστικά ανθρώπινης σοφίας, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Σας διακόνησα λοιπόν όχι μονάχα με λόγια, τα λόγια χρειάζονται, αλλά υπήρχε η επιβεβαίωση, λέει, με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γιατί? Ώστε η πίστη σας, λέει, να μην βασίζεται στην σοφία των ανθρώπων, αλλά στη δύναμη του Θεού. Και αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε σε τακτική βάση στη διακονία, δεν το έχουμε μεμονωμένα, Το ίδιο λέει και στους Θεσσαλονικείς, στους συμπατριώτες μας ο Απόστολος Παύλος, 1 Θεσσαλονικείς 1-5, ότι το Ευαγγέλιο ημών ουκ εγεννήθης ημάς εν λόγω μόνον, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω. Έτσι. Επομένως, τα λόγια, το Ευαγγέλιο δεν ήταν μόνο με λόγια, αλλά ήταν με δύναμη. Και αυτή είναι και η περιγραφή που διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους 2-4. Αυτοί που άκουσαν, λέει, το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού, το διακήρυξαν παντού, συνεπιμαρτυρούντος του Θεού. Ενώ ο Θεός έδινε και αυτός τη μαρτυρία του. Επομένως, οι υπερφυσικές ενέργειες ήταν και είναι και σήμερα μαρτυρία του Θεού, αυτό που λέει αυτός, εγώ το επιβεβαιώνω. Είμαι εδώ και το επιβεβαιώνω. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, σημείστε και τέρασεν, πάλι η διαλέξη. Ναι, εντυπωσιακές υπερφυσικές εκδηλώσεις και ποικίλες δυνάμισιν και πνεύματος Αγίου μερισμής, με μοιράσματα του Αγίου Πνεύματος, με χαρίσματα που έδινε το Πνεύμα το Άγιο στον έναν και στον άλλον κατά την αυτού θέληση. Μέσα σε αυτά τα υπερφυσικά που συνέβαιναν είναι και η συνέχεια του τι έγινε εδώ στον δρόμο από την Ιουδαία στη Γάζα, καθώς ο Φίλιππος πήγε και βρήκε αυτόν τον Αιθίωπα. Όταν τελείωσε την διακονία, άκουσε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αυτός ο αξιωματούχος, ο Αιθίωπας της βασίλισσας Κανδάκης, Πράξεις 8:39, ζήτησε να βαπτιστεί, τον βάπτισε ο Φίλιππος, ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, δέστε τώρα τι συμβαίνει, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Ξαφνικά εκεί που καθότανε όμορφα και ωραία και μιλούσαν, τελείωσε το βάπτισμα, βγήκε από το νερό ο Ευνούχος, ο Αιθίωπας βγήκε από το νερό και ο Φίλιππος, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και ουκ είδεν αυτόν ουκέτη ο Ευνούχος. Και ο αξιωματούχος αυτός δεν τον ξαναείδε, λέει, επορεύω το γάρ την οδόν αυτού χαίρον. Λοιπόν, το Πνεύμα του Κυρίου πήρε τον Φίλιππο από τον δρόμο εδώ προς τη Γάζα και τον πήγε στην Άζωτο. Στο χάρτη μπορεί να φαίνεται μικρή η απόσταση, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι είναι χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Από τη Γάζα στην Άζωτο ή από τον δρόμο από τη Ιερουσαλήμ στη Γάζα, από εδώ τον πήγε στην Άζωτο και από εκεί συνέχισε με τα πόδια μέχρι την Κεσάρια, από την Άζωτο μέχρι την Κεσάρια. Γιατί? Γιατί στο δρόμο σε κάθε πόλη κήρυται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για να πιστέψουν οι άνθρωποι, να μάθουν οι άνθρωποι το γεγονός ότι ο Θεός νοιάζεται για τη σωτηρία τους και έχει κάνει μια τόσο μεγάλη θυσία για τη σωτηρία τους και για την αιώνια ζωή τους μαζί με τον Θεό. Επομένως, συμβαίνουν υπερφυσικά πράγματα όταν το Άγιο Πνεύμα του Θεού κινείται μέσα στην Εκκλησία. Ένα από αυτά είναι και οι υπερφυσικές μετακινήσεις. Το πρόβλημα, ξέρετε, με τα υπερφυσικά γεγονότα είναι ότι δεν είναι εύκολο να βρεις μαρτυρίες για αυτά. Δηλαδή, διάβασα μία πληροφορία. Δεν είχα τρόπο όμως να την ελέγξω. Για έναν μοναχό στην Αίγυπτο πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος κήρυτε το Ευαγγέλιο του Θεού σε διάφορα χωριά, κοιμόταν, λέει, σε ένα χωριό και ξυπνούσε σε άλλο για να κηρύξει εκεί το Ευαγγέλιο. Και μετά κοιμόταν σε εκείνο το χρόνο που κήρυξε το Ευαγγέλιο και ξυπνούσε σε άλλο χωριό να πάει εκεί να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Θα μου πείτε, είναι γεγονός. Δεν έχω τρόπο να το ελέγξω. Δεν πήγα στην Αίγυπτο να ρωτήσω τους ανθρώπους εκεί πέρα. Αλλά το άκουσα ως πληροφορία. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, γιατί είναι κάτι που το Πνεύμα το Άγιο το έκανε με τον Φίλιππο, παίρνοντάς τον από την Γάζα και πηγαίνοντάς τον στην Άζωτο. Θα μου πείτε, μετά έκανε μεγαλύτερη πορεία με τα πόδια για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Σωστά. Αλλά όπου δεν χρειαζόταν να περπατάει για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, το Πνεύμα το Άγιο τον μετέφερε. Ήτανε τόσο φανερή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας τα πρώτα χρόνια, ώστε οι αποφάσεις για το τι θα γίνει λαμβάνονταν από κοινού με το Πνεύμα το Άγιο. Και υπάρχει μια καταπληκτική φράση στις Πράξεις των Αποστόλων 15:28. έχουν μαζευτεί στην Ιερουσαλήμ να πούνε τώρα με τους εθνικούς που πιστεύουν τι θα γίνει. Θα πρέπει να τους βάλουμε να ακολουθούν όλο τον Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή να γίνουν πρώτα Ιουδαίοι και μετά να γίνουν χριστιανοί, ή μπορούν να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό χωρίς να ακολουθούν τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Ήταν μεγάλο θέμα για αυτούς τότε. Και τελικά πήραν την απόφαση. Δέστε πώς ανακοινώνουν την απόφασή τους. Πράξεις 15-28. «Έδοξεν γάρ το πνεύματι το Αγίο και ημίν, μηδέν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος». Το Πνεύμα το Άγιο και εμείς αποφασίσαμε να μην βάλουμε άλλο βάρος. Είναι φοβερό. Το Πνεύμα το Άγιο και εμείς αποφασίσαμε. Ξέρετε, αυτή είναι η τυπική φράση με την οποία ανακοινώνονταν οι αποφάσεις στην αρχαιότητα. «Έδοξεν τη Βουλή και το Δήμο». Έτσι, δηλαδή η Βουλή και ο Δήμος αποφάσισαν, η Εκκλησία του Δήμου αποφάσισαν. Ήταν τυπικό, «έδοξεν τη Βουλή και το Δήμο». Ξαφνικά διαβάζουμε «έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Το Πνεύμα το Άγιο και εμείς αποφασίσαμε. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ήταν εκεί για να διακονεί την Εκκλησία και είναι εδώ για να διακονεί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και σήμερα. Και καλείται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, καλούνται οι πιστοί του Κυρίου να παίρνουν αποφάσεις μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αυτός είναι που κανονίζει και κατευθύνει την διακονία της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είμαστε διαθέσιμοι να ακούμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, να ακούμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Είναι εντυπωσιακό στην Αποκάλυψη, θυμάστε έχουμε στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο τις 7 εκκλησίες στις οποίες ο Ιησούς Χριστός στέλνει ένα μήνυμα. Όλα τα μηνύματα και στις 7 εκκλησίες τελειώνουν με την ίδια ακριβώς φράση. Για όσους σημειώνουν, λέω, Αποκάλυψη 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13, 3.22, υπάρχει η ίδια φράση. «Ο έχων ους ακουσάτο τι το Πνεύμα λέγει τες εκκλησίες». Όποιος έχει αυτιά να ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Επομένως, καλούμαστε να έχουμε αυτιά. Θα μου πεις, δεν έχουμε αυτιά, όλοι έχουμε αυτιά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Αλλά ο Κύριος είχε πει, όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Επομένως, το γεγονός ότι έχουμε αυτιά δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ακούμε κιόλας. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, ωραία, αυτιά έχεις, ακούς. Καλούμε λοιπόν να ακούω. Γιατί? Γιατί μέσα από την Εκκλησία που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο συμβαίνει κάτι απίθανο στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Λέει στην Εφεσίους 3.10 «Είναι αγνωριστοί νυν τες αρχές και τις εξουσίες εν της επουρανής». Για να μάθουν οι αρχές και οι εξουσίες τα επουράνια, «δια της Εκκλησίας η πολυπίκυλος σοφία του Θεού». Να καταλάβουν οι αρχές και οι εξουσίες, ίσον οι άγγελοι του Κυρίου, τα πνεύματα τα πονηρά, αρχές και εξουσίες, να καταλάβουν την πολυπίκυλη σοφία του Θεού, την πολύμορφη σοφία του Θεού μέσα από την Εκκλησία. Μέσα από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα από το σώμα των πιστών του Κυρίου, να φανερωθεί η σοφία του Θεού. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, μιλάει στους πιστούς του, μιλάει στην Εκκλησία του, δίνει ενθάρρυνση, σε ενθαρρύνει, σου λέει προχώρα, μπορείς, είμαι εδώ εγώ, είμαι μαζί σου, δεν είσαι μόνος σου σε αυτή την πορεία. Καταρχήν έχεις τους άλλους αδελφούς γύρω σου, γιατί είσαι μέλος ενός λειτουργικού σώματος, και από την άλλη μεριά έχεις εμένα, λέει το Πνεύμα το Άγιο, να σε καθοδηγώ. Πράξεις 9.31 «Ημένουν εκκλησία καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας». Η Εκκλησία λέει σε ολόκληρη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια. Ιουδαία, Γαλιλαία, Σαμάρια. «Είχεν ειρήνη οικοδομουμένη και πορευωμένη το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο. Και καθώς το Πνεύμα το Άγιο την ενθάρρυνε, θυμάστε ότι παράκληση, από το παράκαλο, σημαίνει καλό κάποιον δίπλα μου, φωνάζω κάποιον δίπλα μου για να τον ενθαρρύνω, για να τον ενισχύσω, για να τον βοηθήσω, να του πω πάμε μαζί μου. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ήταν δίπλα στην Εκκλησία και έλεγε πάμε μαζί, πάμε μαζί. Και έτσι λέει η Εκκλησία αυξανόταν με την ενθάρρυνση του Αγίου Πνεύμα. Και το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί την Εκκλησία, το σώμα των πιστών, το σώμα των πιστών του Ιησού Χριστού, στην ίδια επιθυμία. Το Πνεύμα το Άγιο έχει μία επιθυμία και καλεί την Εκκλησία να έχει την ίδια επιθυμία. Και έτσι τελειώνει η Καινή Διαθήκη. Στην Αποκάλυψη 22:17 τι λέει? «Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσι». Το Πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Η νύμφη είναι η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, το σύνολο των συνειδητών πιστών του Ιησού Χριστού. Λέει το ίδιο πράγμα, το Πνεύμα και η νύμφη λένε, τι λένε? Έρχου, έλα Κύριε, περιμένουμε Κύριε τη δεύτερη έλευσή Σου. Έτσι, περιμένουμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Χαιρόμαστε που ο Κύριος θα έρθει ξανά. Είμαστε έτοιμοι ο Κύριος να έρθει ξανά σήμερα. Αλληλούια. Λοιπόν, το Πνεύμα και η νύμφη λέει έλα, έρχου, και ο ακούων υπάτω, έρχου, και όποιος ακούει λέει αυτό που λέει το Πνεύμα και αυτό που λέει η νύμφη, ας πει και αυτός έλα Κύριε, και ο διψών ερχέστο, και όποιος διψάει ας έρχεται, ο θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν. Όποιος διψάει ας έρθει και όποιος θέλει μπορεί να πάρει δωρεάν ζωντανό νερό. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός είπε ότι όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμοί ζωντανού νερού θα τρέξουν μέσα από την κοιλιά του, και του είπε αυτό, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για το Πνεύμα το Άγιο που θα δινόταν στους πιστούς. Μπορείς να γεμίσεις από το Πνεύμα το Άγιο και μπορείς να ξεχυλήσεις από το Πνεύμα το Άγιο, και από το Πνεύμα το Άγιο που ξεχυλίζεις μέσα από σένα και μέσα από τον αδελφό σου και μέσα από το σύνολο της Εκκλησίας, να μπορούν κι άλλοι να πιούν δωρεάν από το νερό της ζωής για τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου μας ενθαρρύνει να προχωρούμε στη ζωή μαζί Σου. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε Θεέ μας, για την οδηγία Σου στην Εκκλησία Σου. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για την ενθάρρυνσή Σου, για την παρηγοριά Σου, για την ειρήνη Σου. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, Εσύ είσαι ο ίδιος και δεν αλλάζεις, και Σε ευχαριστούμε γιατί η ειρήνη δική Σου μπορεί να βασιλεύει στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.